τώρα στην επόμενη καλεσμένη μας, όπως σας είχαμε ανακοινώσει, και έχω τη χαρά να μιλήσουμε με τη συμπατριώτησά μας και αγαπημένη την Λούκα, την Ασένη, και της λέμε καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βούτο, και καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας και Κεφαλονίτες. Είμαι παραπαστή βεβαίως.
Δεν έχει σημασία. Εμείς σας θεωρούμε Κεφαλονίτσα και σας αγαπάμε πολύ και το ξέρετε πολύ καλά. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά σας πήρα λόγω ότι έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές τις καταστάσεις με τις κατασχέσεις, την πρώτη κατοικία και τον νόμο το δικό σας, τον οποίο δεν εφαρμόζεται τώρα, και που ο κόσμος λέει γιατί να χάσουμε τον νόμο Κατσέλη που είχαμε σώσει τα σπίτια μας. Τι έχετε να πείτε για αυτή ακριβώς την αλλαγή που έχει γίνει και τι ανάγκασε την κυβέρνηση να αλλάξει τον νόμο αυτό και να καταλήξουμε εκεί, ή τις κυβερνήσεις που το αλλάξανε?
Σάκη μου, ο πτωχευτικός κώδικας, ο καινούριος αυτός που ισχύει, ξεκίνησε το 2020. Είναι ένας νέος πτωχευτικός κώδικας, ο οποίος έρχεται και αντικαθιστά τελείως τον νόμο του 3869 του 10, δηλαδή τον νόμο που φέρει το όνομά μου και είναι γνωστός περισσότερο με το όνομά μου.
Ακριβώς.
Πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Είναι ένας πτωχευτικός κώδικας ο οποίος είναι κυρίως τραπεζοκεντρικός. Είναι, μπορώ να πω μόνο αν δούμε το σκοπούς στους δύο νόμους για να καταλάβει ο κόσμος τις διαφορές. Ο νόμος του 10 ουσιαστικά έλεγε ότι ο σκοπός του νόμου ήταν η χορήγηση μιας δεύτερης ευκαιρίας επανεκκίνησης της επαγγελματικής δραστηριότητας και επανένταξης στην κοινωνία οφειλετών με διαφύλαξη ενός ελάχιστου αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. Ο νόμος του 20 λέει ότι ο σκοπός του νόμου είναι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών του οφειλέτη, δηλαδή των τραπεζών, με τη ρευστοποίηση του συνόλου της περιουσίας του. Είναι δύο τελείως διαφορετικές, αν θέλετε, προσεγγίσεις για τον πτωχευτικό κώδικα. Ο ένας έλεγε ότι πρέπει να δώσουμε στον οφειλέτη μια δεύτερη ευκαιρία και ο άλλος λέει ότι ουσιαστικά πρέπει να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες του πιστωτή.
Ναι, αλλά συγγνώμη για τη διακοπή, γιατί είναι σημαντικό. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή που σας κάνω, αλλά είναι σημαντικό αυτό, γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, που έχετε διατελέσει και διοικητής τράπεζας, ότι ο λαός ανακεφαλοποίησε τις τράπεζες και τις βοήθησε με το σέρμα του. Αυτές οι τράπεζες δεν κατάλαβαν αυτή την ανακεφαλοποίηση που τους έκανε και τους βοήθησε να βοηθήσουν και το λαό.
Κοιτάξτε, απολύτως, αλλά δεν είναι θέμα τράπεζας να προτείνει ένα νόμο, είναι θέμα κυβερνήσεων.
Κατάλαβα.
Η τράπεζα είναι μια ιδιωτική ουσιαστικά επιχείρηση.
Ναι, κοιτάζει με, το
κέρδος. Με κοινωνικό σκοπό. Ναι. Κοιτάζει και έχει, για να είμαστε, να ξεκαθαρίζουμε τα θέματα, λειτουργούν πλέον και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, αλλά και οι μικρότερες, κάτω από ένα εποπτικό πλαίσιο το οποίο ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και είναι πολύ ασφυκτικό. Επομένως πρέπει να αξιολογήσουν και εκείνοι και τους κινδύνους που έχουν και σε ποιους δανείζουν και τα λοιπά, και είναι ένα σωρό θέματα, αλλά ο πτωχευτικός κώδικας είναι πολιτικό,
πολιτική πρωτοβουλία.
Είναι κυβερνητική πρωτοβουλία και ουσιαστικά εκφράζει δύο διαφορετικές απόψεις για το ρόλο και τη σημασία του οφειλέτη μέσα στην κοινωνία. Τώρα, αυτό που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνει είναι, διότι να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν δύο κατηγορίες, αν θέλετε, οφειλετών. Αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής και οι οποίοι πτωχεύουν και άρα έχεις ένα πτωχευτικό κώδικα, όπως ο νόμος του 20, και εκείνοι οι οποίοι έχουν μια πρόσκαιρη αδυναμία πληρωμής και θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και πηγαίνουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, το οποίος και αυτός δημιουργήθηκε από το 20 και μετά, λίγο νωρίτερα είχε δημιουργηθεί, αλλά ουσιαστικά είναι αναπόσπαστο κομμάτι του νέου νόμου. Τώρα, και στα δύο σκέλη αυτά υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να γίνουν τροποποίησεις. Για αυτούς που βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία και είναι πτωχευμένοι, πρέπει να επαναφέρουμε, κατά τη γνώμη μου, η επόμενη κυβέρνηση πρέπει να επαναφέρει δύο βασικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν καταργηθεί. Η πρώτη είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας, διότι το δικαίωμα στη στέγη είναι αναφέρετο δικαίωμα ενός πολίτη και τελικά σου κοστίζει πολύ περισσότερο εάν έχεις άστεγους τους οποίους πρέπει να φροντίσεις με επιδόματα. Ένα. Και το δεύτερο που το θεωρώ εξίσου αν όχι πιο σημαντικό, την ύπαρξη ενός δικαστή ως διαιτητή αν θέλετε ανάμεσα στα συμφέροντα και στα προτάγματα των τραπεζών σε σχέση με τους οφειλέτες. Αυτές οι δύο βασικές ρυθμίσεις ήταν που έκαναν τη διαφορά στο νόμο του 10, στο νόμο Κατσέλη, σε σχέση με τον καινούριο πτωχευτικό κώδικα του 20. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, για αυτούς, για τον εξοδικαστικό μηχανισμό που υπάρχει, το οποίο είναι σημαντική πρωτοβουλία και πρέπει να υπάρχει, πρέπει να απλουστευθούν οι διαδικασίες και κυρίως να συνδεθούν με ένα κώδικα δεοντολογίας των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων, δηλαδή αυτών των εταιριών οι οποίες έχουν πάρει τα δάνεια και ενήμερα και μη εξυπηρετούμενα από τις τράπεζες, έτσι ώστε να απαντάνε, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον δικηγόρο ο οποίος μπαίνει στην πλατφόρμα και προσπαθεί να βάλει έναν οφειλέτη στην πλατφόρμα. Υπάρχουν ακόμα τεράστιες δυσκολίες πρόσβασης στην πλατφόρμα και κυρίως έχουμε πολύ χαμηλό ρυθμό απαντήσεων και εγκρίσεων, διότι κυρίως οι τράπεζες ή οι εταιρείες δεν απαντούν. Και όταν έχεις μια πλατφόρμα δεν ξέρεις ούτε σε ποιον μιλάς, ούτε ποιον πρέπει να πιέσεις, ούτε τίποτα. Άρα χρειάζονται και εκεί βελτιώσεις, ώστε η διαδικασία ρύθμισης να γίνει πιο απλή, πιο γρήγορη και να υπάρχει και ένας κώδικας δεοντολογίας, ώστε όταν φτάσεις σε αδιέξοδο, π.χ. σε πληστηριασμό, να υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και όχι να βγαίνουν τα σπίτια οποιοδήποτε για 5 για κάποια ευρώ σε πληστηριασμούς.
Σε καταλαβαίνω, είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπατε. Αυτά όμως δεν μπορούν οι κυβερνήσεις να τα βάλουν σε προτεραιότητα και να σώσουν την κοινωνία? Και τώρα εν ώψη εκλογών δεν καταλαβαίνουν ότι θα είναι και ένα πολιτικό κόστος?
Φυσικά καταλαβαίνουν και γι' αυτό νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν καταθέσει συγκεκριμένες τροπολογίες στη Βουλή. Πρόκειται να γίνει και μια μεγάλη εκδήλωση. Τα προγράμματα και των δύο αυτών κομμάτων είναι πολύ σχεδόν παρεμφερή, αλλά είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση στο ζήτημα και επειδή είναι και όλο τον κόσμο, διότι θα σας πω το εξής, ακόμα και μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία έχει ρυθμίσει τα δάνειά τους και είναι ενήμερα τώρα με την αύξηση της τιμής των επιτοκίων.
Ήταν η επόμενη ερώτηση που σας έκανα.
Ναι. Μετά τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που κατά τη γνώμη μου είναι σε λάθος κατεύθυνση και μπορώ να εξηγήσω γιατί, θα δούνε, βλέπουν τις δόσεις τους να αυξάνουν ακόμα και επιχειρήσεις ή και νοικοκυριά που κρατούν ενήμερες τις οφειλές τους και πληρώνουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Όταν λοιπόν διπλασιάζεται μια δόση σε ένα νοικοκυριό που έχει έναν πολύ περιορισμένο προϋπολογισμό, γρήγορα ή αργά θα έχουμε μια νέα φουρνιά
κόκκινων δανείων. Άρα η λύση ποια είναι από εσάς και τι προτείνετε?
Το πρώτο είναι ότι θα πρέπει οι κυβερνήσεις να ασκήσουν πίεση να μην έχουμε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.
Μπορούν, δεύτερο, έχουν τη δυνατότητα.
Κοιτάξτε, γι' αυτό είναι θέμα, ο εκπρόσωπός μας είναι ο κύριος Τουρνάρας μέσα. Ξέρω ότι και εκείνος τουλάχιστον δημοσίως έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις του για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι πάλι ευρύτατο πολιτικό θέμα σε επίπεδο Βρυξελών, αν θέλετε, ένα. Αλλά όσον αφορά την ελληνική οικονομία, νομίζω ότι θα πρέπει να κοιταχθεί πάρα πολύ σοβαρά, εάν συνεχίσει αυτή η άνοδος, νομοθετικά να υπάρξουν κάποια μέτρα ελάφρυνσης των οφειλετών και επαναρρύθμισης των δανείων ή ακόμα και επιδότησης, αν θέλετε, οφειλών, ιδιαίτερα στους πιο ευάλωτους, σε πιο ευάλωτες κατηγορίες, έτσι ώστε να μην βρεθούν να έχουμε ένα καινούριο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε μέσα στο 24-25.
Η κυρία Λαγκάρτ, γιατί ζητάει από τις τράπεζες να γίνουν πάλι βοήθεια από το λαό? Έχουμε τρεις φορές βοηθήσει στις τράπεζες.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καινούριο πρόγραμμα στήριξης
τον τραπεζών. Γιατί το είπε όμως, κυρία Λαγκάρντ?
Κοιτάξτε, αυτό που φοβάται ακριβώς την χρηματοπιστωτική αστάθεια η οποία υπάρχει.
Αυτό που είπα.
Από αυτό που είπα, το φοβάται, παρόλο ότι πήρε την απόφαση να δράσει έτσι όπως είχε προαναγγείλει για να κερδίσει αξιοπιστία. Είμαι σίγουρη ότι και εκεί ίδια φοβάται ότι αυτό μπορεί να, η αύξηση των επιτοκίων θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αστάθεια.
Και θα πάμε στο κόκκινο.
Ότι υπάρχει κίνδυνος, εντάξει.
Ναι.
Το σύστημα, δεν υπάρχει βιώσιμη ακόμα, βιώσιμη ρυθμή ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αν είδατε, η Διεθνής Τράπεζα έβγαλε ήταν πολύ επιφυλακτική ως προς τους αναμενόμενους ρυθμούς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας. Βρισκόμαστε σε ένα σύστημα το οποίο είναι ασταθές και αβέβαιο, και αυτό εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Επομένως, η κυρία Λαγκάρντ ουσιαστικά είπε στις τράπεζες: προσέξτε, υπάρχουν κίνδυνοι, αντιμετωπίστε τους μέσα στο στενό εποπτικό πλαίσιο το οποίο έχουμε.
Οι τράπεζες, οι δύο αμερικάνικες που είδαμε αυτή την πτώχευση, ήταν φτιαχτή? Πώς γίνεται, ήταν?
Όχι, δεν ήταν
φτιαχτή. Κοιτάξτε,
να πω το εξής. Μερικοί από τους αναλυτές το περίμεναν. Και γιατί το περίμεναν?
Ναι.
Διότι επί Τραμπ το 2018 είχε γίνει μια μεγάλη αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τις μικρές περιφερειακές τράπεζες. Μέχρι το 2018 υπήρχε ένας νόμος στην Αμερική που έχει φέρνει το όνομα δύο γερουσιαστών, του Ντόντ και του Φρανκ, το οποίο είχε θεσπιστεί το 2010, που έβαζε ένα αυστηρό εποπτικό πλαίσιο για τις μικρότερες περιφερειακές τράπεζες. Ο Τραμπ το 2018 πέρασε έναν καινούριο νόμο που ουσιαστικά χαλάρωσε την εποπτεία και το εποπτικό πλαίσιο για τις μικρές περιφερειακές στο όνομα της δίθεν ανάπτυξης.
Ναι.
Αυτό οδήγησε αυτές τις μικρές περιφερειακές τράπεζες να πάρουν ρίσκα τα οποία δεν θα μπορούσαν να τα πάρουν στην πρώτερη κατάσταση. Βασικά τι κάνανε? Η μία τράπεζα είχε επικεντρωθεί στα κρυπτονομίσματα, η άλλη σε startups, εταιρείες και καινοτόμες μικρές επιχειρήσεις. Με τον κορονοϊό και την πανδημία η πελατεία τους αυξήθηκε στους δύο αυτές αγορές, οι καταθέσεις αυξήθηκαν και προχώρησαν και οι δύο αυτές τράπεζες να επενδύουν μακροπρόθεσμα, χωρίς να πάρουν αντιστάθμιση κινδύνου, όπως λέμε, χωρίς να ασφαλίσουν αυτές τους επενδύσεις, σε αμερικάνικα ομόλογα. Μακροπρόθεσμα αμερικάνικα ομόλογα χωρίς αντιστάθμιση. Όταν αυξήθηκαν λοιπόν τα επιτόκια, η τιμή των αυτών των ομολόγων έπεσε κατακόρυφα, οπότε βρέθηκε, δεν μπορούσε να υπήρξε πρόβλημα στους ισολογισμούς τους. Προσπάθησαν να πουλήσουν αυτά τα ομόλογα και με ζημιές μεγάλες, οι καταθέτες το αντιλήφθηκαν, φύγανε από τις τράπεζες αυτές και κατέρευσαν οι δύο μικρές τράπεζες. Οπότε ουσιαστικά ήταν μια συγκυρία όπου κακών επενδυτικών και επικίνδυνων κινήσεων των ίδιων των τραπεζών, αλλά και κυρίως χαλάρωση χωρίς πολιτικούς λόγους, χαλάρωση ενός εποπτικού πλαισίου. Και αυτό με φαίνει σε ένα γενικότερο επιχείρημα, ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε την κρίση μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά είναι έργο της πολιτικής να κοιτάζει μπροστά και να διαβλέπει τους κινδύνους που έρχονται. Και το θέμα της ασφάλειας, οικονομικής ασφάλειας, φυσικής ασφάλειας, έχει γίνει κυρίαρχο σε έναν κόσμο και σε ένα σύστημα το οποίο αλλάζει ραγδαία και το οποίο εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους για μεγάλα στρώματα του πληθυσμού.
Τώρα, είχατε πρόσφατα πάει στη Γαλλία. Όλη αυτή η αναταραχή που γίνεται και με τις συντάξεις και γενικά με την οικονομία της Γαλλίας, σας ανησυχεί αυτό ότι μπορεί να είναι και ένα ξεκίνημα ευρωπαϊκό και που μπορεί να επηρεάσει και την Ελλάδα?
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι έκφανση μιας γενικότερης πολιτικής δυστοπίας, που η οποία δεν έχει ξεκινήσει φέτος, δεν είναι τώρα, είναι
όχι,
εδώ
ναι.
και εγκυμονίζει εδώ και αρκετά χρόνια και το βλέπουμε με την άνοδο ακροδεξιών, φασιστικών ή τελείως αντισυστημικών ομάδων και κομμάτων μέσα στην πολιτική ζωή. Όταν υπάρχει κενό πολιτικής, το κενό καλύπτεται και ο κόσμος είναι οργισμένος. Και αυτή τη στιγμή νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως και στην Αμερική είναι μια κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Η οργή που υπάρχει στο Γάλλο και το βλέπεις στον τρόπο με τον οποίο αντιδρά είναι η οργή που υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες απέναντι σε ένα πολιτικό σύστημα και σε κόμματα συγκεκριμένα και σε συγκεκριμένες ενέργειες που ουσιαστικά ο κόσμος αισθάνεται ότι δεν τους εκπροσωπούν και ότι υπάρχει μια βαθύτατη κρίση εμπιστοσύνης. Και αυτό το είδαμε και στη χώρα μας
πρόσφατα.
Τα τελευταία χρόνια.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Το θέμα είναι γιατί δεν σας ακούνε τους ανθρώπους οι οποίοι βλέπετε και έχετε οραματισμό για το μέλλον και τη σωτηρία της Ελλάδας και κάνουν το κεφαλίο τους μερικές φορές και την πληρώνουμε εμείς. Αυτό είναι η ουσία.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα να ακούσω. Είναι ευθύνη του καθενός μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Και του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματία και του δημοσιογράφου και τα λοιπά να...
Εμείς φωνάζουμε, αλλά ποιος μας ακούει.
Στο δικό του μικρό κόσμο να δρά έτσι.
Ναι.
Αν αντιληφθούμε όλοι ότι ο καθένας μας είμαστε πρότυπα για μια κοινωνία, τότε μπορούμε ίσως να βελτιώσουμε αυτόν τον τόπο. Τον αγαπάμε.
Βλέπετε έτσι φως στο τούνελ, βλέπετε κάποια βελτίωση μπροστά να πάμε στην Ελλάδα και για τους νέους αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας, το παιδί σας, το παιδί μου ότι έχουν ένα βέβαιο μέλλον ή θα είναι αβέβαιο πάλι όπως είναι σε εμάς τώρα που το βλέπουμε.
Κύριε Βούτο, εξαρτάται από όλους μας, εξαρτάται από τον καθένα από εμάς
το τι θα ψηφίσουμε.
Είναι όχι μόνο το τι θα ψηφίσουμε αλλά και το τι πώς ενεργούμε και συμπεριφερόμεθα μέσα στο μικρό κόσμό μας.
Ναι, καταλαβαίνω.
Όταν ο ένας φοροδιαφεύγει. Όταν ο άλλος δίνει αναγκαστικά το γρηγορόσημο για να κάνει τη δουλειά του. Όταν ο άλλος δεν σκέφτεται πριν μιλήσει. Όταν
είναι και αυτό, ναι.
Όταν ρυπαίνει και τα λοιπά. Δηλαδή, ξέρετε, η μικρούση, αν ο καθένας μας αισθαντεί την ευθύνη της προσωπικής του συμπεριφοράς.
Έτσι.
Και επίσης να αρχίσουμε τον διάλογο. Φοβάμαι και σας το λέω ειλικρινά ότι λόγω των ψηφιακών αλλαγών που γίνεται έχουμε χάσει τη δυνατότητα να ακούει ο ένας τον άλλον και να μιλάμε και να συνδιαλεγόμεθα. Το καφενείο στην Ελλάδα έπαιξε πάντοτε με ένα τεράστιο ρόλο. Ουσιαστικά
η φωνή λαού οργή θεού που λέγαμε.
Και ανταλλαγής απόψεων, ανταλλαγής επιχειρημάτων. Αυτό το πράγμα που ο καθένας μας ψάχνει την αλήθεια στο ίντερνετ είναι κάτι το οποίο πιστεύω, φοβάμαι ότι
είναι
θα το πληρώσουμε.
Είναι επικίνδυνο, έτσι.
Φοβάμαι ότι θα το πληρώσουμε.
Είναι κατευθυνόμενο και επικίνδυνο. Το καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε απόλυτο δίκαιο. Ήταν αυτό που είχε πει ο συγχωρημένος ο αγαπητός μας ο Αρσένης Γιώργο Χάσαμε. Και ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και θα μείνει στην ιστορία αυτή η κουβέντα. Γιατί μακάρι να είχαν το όραμά του και μακάρι να είχε πάρει στα χέρια του κάποια πράγματα. Αλλά τι να κάνουμε.
Κοιτάξτε, πρέπει ουσιαστικά ο καθένας μας από το δικό του μετερίζει να προσπαθήσει
έτσι,
για το καλύτερο.
Έτσι, ακριβώς.
Να είστε καλά.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Τίποτε.
Να είστε καλά και να μας λέτε αυτές τις υπέροχες κουβέντες που λίγο καταπραίνουν την κατάσταση της καθημερινότητας και της αγωνίας του λαού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και σε όλους τους συντοπίτες μας καλή συνέχεια.
Και χάρηκα πολύ.
Να είστε
καλά.
Καλά.
Ευχαριστώ πολύ.